L'Amfiteatrum, lezione 30, esercizio 11. La punizione di Tantalo. Filius Iovis Tantalus, Lidorum Rex, cum studio regnat. Ideo non solum a populo suo colitur, sed etiam apud Deos in magno honore est. Sed ob superbiam vult Deos probare. Ad Epulas Eos invitat, et in mensam apponit fili sui Pelopis carnes. Dea Ceres inscia pueri brachium edit, ali autem scelus animad vertunt, et Pelopi vitam reddunt. Dei Tantalo penas impietatis dant. Eum in Tartarum iaciunt, et multis cruciatibus vexant. Tantalus enim stat in stagno, cum aqua usque admentum, sed semper sitit. Caput demittit, sed bibere non potest, quod aqua recedit. Idemque fame vehementer cruciatur. Dulcia poma super caput pendent, et Tantalus vult edere, sed rami vento moventur, ac poma recedunt.